құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын естеріңізге сала отырайын. Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы қуғында жүрген Рахат Алиевтің Ақорда мен құпияны әшкерелеу соғысы немен аяқталады деген сауалға Азаттық радиосы жауап іздей келе, Ресей федералдық қауіпсіздік қызметі жақында Рахат Алиевке қарсы мәлімет жариялағаны туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар желтоқсан тақырыбында хабарларымыз беріледі, яғни желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарымызды желтоқсан оқиғасына қатысқан Құттыбек Аймаханмен сұхбатта ұсынатын боламыз. Сондай ақ Қазақстан халқының осы 22 жыл толып отырған желтоқсан көтерілісіне әлі күнге лайықты баға берілмей келе жатқанына байланысты пікірлері беріледі. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды тарқата түсейік. Яғни Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке оның компроматтар соғысында өзіне қарсы қатарынан екі бірдей соққы беріліп отыр. Ол 1986 жылдан бастап КГБ-ның ақпарат жеткізушісі болған және кейінірек Хамас ұйымымен байланыста болған делінген ақпарат тарап отыр. Азаттық радиосы осы тұрғыда өз зерттеулерін жүргізген болатын. Сонымен компроматтар соғысын бастаймын деп Рахаттың өзі отасында қалды. Рахат Алиевтің өзінің бұрынғы қайынатасы Рахат Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен оның жүйесіне қарсы әскери мәліметтер жариялау соғысы қарсы шабуыл тап болып отыр. Репутациялары күмәнділеу болып көрінетін екі бірдей интернет сайтта бір мезгілде ағылшын және орыс тілдерінде әшкерелеу материалдары жарық көрді. Оның бірінде иллюстрацияны шақтаушы және сексоттарды әшкерелеуші Рахат Алиевтің өзінің КГБ-ның құпия агенті болғандығы турасында айтылады. Мұндағы жаңа компроматтарда қазақ қоғамын КГБ ұлттық қауіпсіздік комитеті жансыздарынан тазарту жолында күрескер болып жүрген Рахат Алиев Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының ізінше-ақ тіпті республикалық емес КСРО КГБ-сына астыртын жұмыс істеуге тартылып өз еркімен жансыздық жасауға қолхат бергендігі туралы жазылған. Ол тұста Рахат Алиев Мәскеудегі медициналық институтта білім алып жүрген екен. Еске саларлық маңызды мәселе, құпия деректерді әшкерлеу соғысын бірінші болып Рахат Алиев өзі бастаған. Оның өзі бірінші болып қазақ қоғамын КГБ-ның жансыздарынан тазарту қажеттігінде көтерген еді. Рахат Алиев өзінің интернет сайтында 2008 жылдың 3 сәуірінде жариялаған иллюстрация туралы мақаласында барлық жансыздар мен ақпараттар жеткізіп отырушыларды атап көрсету үшін олардың мемлекеттік басқару жүйесінде білім саласы мен ақпарат құралдарында жауапты қызмет атқаруына тыйым салу үшін архивтерді ашуға шақырған болатын. Бұл айтқандарына сендіру үшін Рахат Алиев өзі бір жылдай басқарған Алматы қаласы мен облысындағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментінен және кейінірек ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысының бірінші орынбасары болып тұрған кезінде осы мекемелерден жиналып Австрияға алып кеткен жеке архивін аша бастады. Сонымен жоғарыда аталған өзінің иллюстрация туралы деген мақаласында Рахат Алиев алдымен академик ғалым Төрегелді Шармановты әшкереледі. Кейінірек өзінің орнына Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында Қазақстан елшісі болып Венаға келген Қайрат Әбдірахмановты КСРО кезіндегі КГБ-ның құпия тыңшысы болды деп әшкерлеп, олардың жасырын лақабаттарында жариялады. Бұдан соң тәуелсіз зерттеулер агенттігі деп аталатын әлдебір агенттік 1986 жыл ағынан жарылмаса кешірім жоқ деген атаумен берілген тізбекті материалдарда 1986 жылғы Алматыда болған желтоқсан оқиғалары жөніндегі Рахат Алиевтің жеке мұрағатынан алынған деректерді жариялай бастады. Оның алғашқы үш бөлігінде сол жылдары КСР-ның министрлер кабинетін басқарған Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ жастарының толқуын қатыгездікпен басып тастаудағы шынайы рөлі көрсетіледі. Сонымен қымбатты ағайын, Данко агенттігін әшкерлеуге жауап ретінде Павел деген жаңа агент пайда болып отыр, яғни тәуелсіз зерттеулер агенттігі осы жылдың қараша айында Данко есімді КГБ-ның құпия тыңшысының сатқындығының дәлелдерін жариялады да, ізінше әлгі астыртын ақпарат тасушы болған адамның аты мен оның анкетасы және органға қызмет ету жөніндегі келісімі туралы ақпараттарды жарыққа шығарды. Бұл құжаттарға қарағанда Данко есімі құпия тыңшы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы қазіргі Қазақстан елшісі Қайрат Әбдірахманов болып шықты. Азаттық радиосы тілшілерінің Қайрат Әбдірахмановтың өзінен қандай да бір түсініктеме алмақшы болған әрекеттері нәтиже бермеді. Дегенмен де елші Әбдірахманов билік жағындағы мемлекеттік ресми басылымдар емес, қудалануға түсіп жүрген оппозициялық тас жарған газет арқылы жауап берген екен. Аталған газеттің 2008 жылғы 3 желтоқсандағы санында елші Әбдірахмановтың рахаттың жазғандарын қоғам назарын өзінің қылмыстарынан басқа жаққа аударуды көздеген нағыз сорақы өтірігі деп атаған хаты жарияланды. Сонымен Қайрат Әбдірахманов өзі туралы жарияланған мәліметтер қолдан жасалған дегеле, желтоқсан оқиғасына қатысып репрессияға ұшыраған Ермұхан Қуандықовты ешқашан сатпағанын, Британияда қазақ оппозициясының лидері Әкежан Қажыгелдинге қарсы арнайы операцияларды ешқашан орындамағандығын айтты. Елші Әбдірахмановтың өзі туралы әшкерелеу мәліметтерді ресми жоққа шығару хаты жарияланғаннан кейін бір апта өткен соң 10 желтоқсанда тура сондай компромат интернет сайтта Рахат Әлиевтің өзіне қарсы жарияланды. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыздың жалғасын тыңдайсыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Рахат Әлиевке қарсы компромат жарияланғаны жайлы өздеріңізге айтып отырмыз. Хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, белгісіздеу сайттардың бірінде осы Рахат Әлиев таяу шығыста орын тепкен исламдық ұйымдардың астыртын қызметтеріне қолдау көрсетті дегенде мақала жарық көрді. Осыдан соң 2 күн өтісімен қазақстандық сайттардың бірінде елші Әбдірахманов туралы жария болған материал сияқты КГБ жансызының досьесі делінген бір материал жарық көрді. Мақалаға бірқатар құжаттар көшірмесі тіркелген, онда агенттіктің өз еркімен құпия жағдайда мемлекеттік қауіпсіздік органдарына көмек көрсетуге дайындығы жөніндегі қолхат және агенттің анкетасы мен В әрпімен көрсетілген жеке құжатпен 1962 жылы 10 желтоқсанда туылған Рахат Мұхтарұлы Әлиевтің Павел деген лақап аты тіркелген. Ал бұл құжаттардың қаншалықты шынайылығына қатысты сауалдар бойынша Азаттық радиосы бірқатар сарапшылар мен мамандардың пікірін сұраған еді. Мұнда назар аударатын маңызды мәселе, біріншіден Павел деген жансыз СССР-дің КГБ-ның астыртын қызмет етуге Мәскеуде тартылды делінуі. Екіншіден ол кездегі КГБ-ның заңды мұрагері Ресейдің қазірде федералдық қауіпсіздік қызметі болып отырған, әлбетте бұрынғы КГБ-ның барлық құжаттары тек Ресейдің қауіпсіздік қызметінің мұрағатында сақталады. Сондықтан да Рахат Әлиевке қатысты компроматтың ізі Ресейге оның федералдық қауіпсіздік қызметіне апарып отыр. Сонымен қымбатты ағайын, Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров Рахат Әлиевке қатысты жаңа әшкерелеуші құжаттармен таныс екендігін жоққа шығармады. Алайда мұндай құжаттарға ешқашан ешкімнің түсініктеме бермейтіндігін де айтты. Сондай-ақ Бекназаров Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті мұндай ақпараттарды берген емес деді.
Никаких комментариев мы не можем по этому поводу давать. Мы такую информацию не давали. Я вообще такие вещи никогда не комментирую никем.
Ал қазақстандық және ресейлік сарапшылар болса, ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысынан гөрі түсініктеме беруге едәуір әзір болып шықты. Қазақстан тарапынан полковник КГБ және ұлттық қауіпсіздік комитетінің демалыстағы қызметкері Арат Нарманбетов бұл іске түсініктеме беруге келісті. Сондай-ақ Ресей тарапынан халықаралық мемориал қоғамының ғылыми қызметкері советтік арнайы қызмет істері бойынша ресейлік тәуелсіз сарапшы Ежов пен КГБ-ның алғашқы басшысы Серов жөніндегі монографиялардың сонымен бірге Ресей арнайы қызметі басшылығы жөніндегі топтамда анықтамалардың авторы Никита Петров Рахат Әлиевке қатысты құжаттар туралы түсініктеме беруге келісіп отыр. Олардың пікірінше суреттер мен ксеро көшірмелер арқылы құжаттардың шынайы екендігін анықтау қиын. Ол үшін арнайы сараптама жүргізу қажет. Дегенмен Петровтың пікірінше бұл құжаттар сол заманға тән сипат және мазмұн пішінді байқатады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы полковнигі Арат Айнақұлы бұл құжаттардың табиғаты өзіне етене таныс болғандықтан шынайы құжаттарға өте ұқсайды дегенді айтып отыр. Сонымен бұл қос сарапшы да Рахат Әлиев ксеро КГБ-ның екінші қарсы барлау басқармасы тарапынан астыртын жұмысқа тартылған болу керек деп есептейді. Десе де Петров мырза Рахат Әлиевтің қолы қойылған мөрдегі 6-шы бөлім деген сөзге айрықша назар аударып отыр. Демек бұдан шығатын қорытынды тыңшы Павелді әріптестікке тартқан негізінен Қытай мәселесімен айналысатын 6-шы бөлім дегенді айтады ол. Рахат Әлиев туралы әшкерлеуші осы құжаттарды кім беруі мүмкін деген сауалға Нарманбетов мырза: "Менің ойымша бұл іске Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің ешқандай қатысы жоқ. Себебі өзіңіз байқағандай Павел туралы іс КГБ-ның 2-нче бас басқармасының шаруасы дегенді айтып отыр. Сонымен Арат Нарманбетов Рахат Алиев тек Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүддесіне емес, Ресейдің федералдық қауіпсіздік комитетінің мүддесіне тиіп кеткен болуы керек деп есептейді.
Я думаю, предполагаю, что вот публикация по Данку, ну это только видимая часть.
Менің ойымша, Данкосының жариялануы мәселенің сыртқы көрінісі ғана. Рахат Алиевтің қолында талай құпия құжаттар бар. Ол тек қана Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетіне қатысты ғана емес, сондай-ақ Ресейдің сыртқы барлау қызметі туралы талай құпияларды біледі. Демек, Алиев сол құпияларды кейбір органдарға сатуды бастауы мүмкін. Мұның өзі Ресей федералдық қауіпсіздік қызметінің және Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің де қызығушылықтарына кері әсерін тигізеді. Себебі біздің тыйым салынған құпия көздерді жариялау деген өте күрделі мәселе. Сондықтан бұл қадамдар Рахат Алиевке байқа, Венаның тұрғыны тым еркінсіп барасың деген ескерту болып табылады дейді бұл қазақстандық сарапшы Арат Нарманбетов. Сонымен тағы бір сарапшы Никита Петров та осындай ойды білдіріп отыр. Ол бұл істің артында ресейлік чекистердің өздері тұр дегенді атап көрсетті.
В принципе, бумаги выглядят как вполне типичные и принятые для того времени.
Мұндай құжаттарды сақтап, оларға иелік етіп отырған тек қана сол ресейлік құпия қызметтері деген Петров, сондай-ақ ресейлік сарапшы мынандай мәселені де қозғап отыр. Осындай мақсаттарда белгілі бір тыңшыға қатысты осы тақылеттес құжаттарды Ресей федералдық қауіпсіздік қызметінің жариялыққа берген мұндай тәжірибесін бұрын-соңды білген емеспін дегенді айтып отыр. Сондай-ақ Рахат Алиевтің өзі де бұл пікірлердің қайғайсын жоққа шығарып отыр. Журналистік зерттеу жазылып болған кезде әріптестеріміз Рахат Алиевтің өзінен түсініктеме алуға тырысқан еді. Өз сөзінде Рахат Алиев жария болған компроматтарды жоққа шығаруға күш салмайтындығын, өйткені олар күдікті көрінетін белгілі адресі мен заңды тіркеуі жоқ сайттарда жария болғандығын және көп жайтты аңғартады деп білетіндігін айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен хабарларымыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушыларымыз, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Сенбі күні ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейс Құрама Штаттар қолбасшыларымен кездесу үшін Иракқа барды. Ресейде солидарность деген жаңа оппозициялық партия құрылды. Ресейлік әскерилер грузиялық ауылдарды қайта бақылауына алуда. Сенбі күні Ресейдің әскери кемелері Никарагуаға жетіп, Кариб портына аялдады. Ауғанстанда 4 британдық сарбаз қаза болған соң Британия премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстанға күтпеген сапармен барды. Испания шешен азаматын экстрадициялады. Лайтын болды. Афинада ашулы жастардың көтерілісі 8-ші күнге жалғасып, банк бизнес орталықтарына шабуыл жасалды. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Хабарларымыз желтоқсан тақырыбында одан әрі жалғасады. Желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарымызда желтоқсан оқиғасына қатысқан Құттыбек Аймаханбетпен сұхбатты тыңдайсыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары желтоқсан көтерілісі тақырыбында одан әрі жалғасады. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне биыл 22 жыл толады. 1991 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылғы желтоқсанның 16-17 күндері болған оқиғаға қатысқандар үшін жауапқа тартылған азаматтарды ақтау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Алайда желтоқсан көтерілісіне әлі күнге дейін лайықты баға, саяси баға берілмей келе жатқандығын жұртшылық тарапынан жиі айтылды. Келеді. Желтоқсан тақырыбын Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы одан әрі жалғастырады.
1991 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқандар үшін жазықсыз сотталғандарды ақтау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Осының нәтижесінде нақақ сотталған 92 желтоқсандық ақталып шықты. Бірақ аталған жарлықтан бұрын желтоқсан көтерілісіне байланысты құрылған комиссияның жұмысы нәтижесінде де көптеген желтоқсандық жазықсыз сотталған азаматтар бостандыққа шыққан болатын. Алайда Алға азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі президент Назарбаевтың аталмыш жарлығы шыққан кезде оны сынға алғанын айтады.
Сол 91-дің өзінде Назарбаев аталмыш жарлығын өз көзқарасын білдірген. Жартыкеш жарлық жартпас деген атпен шыққан болатын. Ол бұл мәселені түбегейлі шешпейді, өйткені өзі тікелей қатысы бар ғой. Өз қатысы болғаннан кейін әлбетте адам әділетті бола алмайды. Қазір мына желтоқсанды бүркемелеп, оған қатысты жағдайларды сол көп айтпауға тырысып, айтқызбауға тырысып, ылғи да кедергілер қойып, кежекшілер қойып жатқан саясат. Ол Назарбаев бастаған сол кезде желтоқсан көтерілісіне тікелей қатыстары бар лауазым иелерінің саясаты. Олардың барлығы жер мекірі өтсе де әлі күнге дейін сол билікте отыр ғой. Біздің ең қиын, ең қасірет жеріміз осы.
Осылай дегеле Жасарал Қуанышәлі билік желтоқсанды ресми түрде ұлт азаттық көтеріліс деп мойындаудан қорқады деп отыр.
Егер ұлт азаттық қозғалыс екендігі ресми түрде бекітілетін болса, онда оған қатысқан адамдар ол еліміздің шынайы батырлары болады. Не себептен сол кездегі билік оларды езіп жаншып, қанға бөктіріп, қудалап, неше түрлі қорлыққа салды. Ол биліктің басында тағы да айналып өте алмайтын факт тұр ғой. Ол сол кездегі Қазақстанның премьер-министрінің назары, бұл қатардағы чиновник емес.
Дегенмен желтоқсандық Құттыбек Аймақан президент желтоқсан көтерілісі болашақ ұрпақ тәрбиесіне қажет екенін 1996 жылы желтоқсандық бір топ азаматтармен кездескенде айтқан еді дейді.
Желтоқсанның 10 жылдығында 1996 жылы бізді бір топ желтоқсандық сотталған азаматтар елбасы ауылды сонда айтты. Сіздер желтоқсан айтқаны бермеңіздер. Біз оны жас ұрпақты пайдалануға қолдансақ дейміз. Сондай мақсатымыз бар. Сондықтан желтоқсанды болашақ ұрпақты мені сенен ағаларым қандай деп үлгі өнеге тұту үшін пайдаланғысы келіп отырғанын айтқан еді. Елбасының сол мақсаты, ойы, ниеті қазір орындалып жатыр ма? Тек қана мектептерде желтоқсанның алдында тәрбие сағаттары өтеді. 17-сі күні газет журналдарда, телевизорларда айтады. Ол қалған уақыт желтоқсан туралы айтылмайды.
Ал жалпы социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов желтоқсан әлі күнге дейін өзінің саяси бағасын алмағанын айтты.
Біріншіден ол оқиға деп кеңес кезінде оны солай төмендетіп жіберді мәртебесін. Ол шынымен де желтоқсан сілкінісі, желтоқсан көтерілісі деп айтуымыз керек. Екіншіден ол ешқандай да саяси нақты баға алған жоқ. Өйткені сол кезде желтоқсан көтерілісі кезінде биліктің атынан шешім қабылдаған азаматтардың біразы қазір Астанада билік басында отыр. Сондықтан ақиқат әлі айтылған жоқ. Өкінішке орай қоғамның өзі де енжарлық танытып отыр. Қазір 90-ға қатысты көптеген ұйымдар бар. Әрине ұйымдардың болғаны дұрыс, бірақ солардың бәрі басы бірігіп дәл осы 90-ға қатысты саяси бағаны талап етіп күш біріктіруіне болар еді деп мен ойлаймын.
Тағы бір желтоқсандық Қасен Қожа Ахмет болса, желтоқсанның шындығы бүгінгі биліктің тұсында ашылмайтынын алға тартады.
Министрлер кеңесінің төрағасы оған ішкі істер министрі де қарайды, басқа да қарайды, бәрі соған бағынады. Оны өзі Назарбаев. Енді олар кейіннен қызметтер лауазымдар өсті, сол сот, сол прокурорлар бәрі орындарында қалды, тәуелсіздік алғаннан кейін де солар отырды орындарында. Енді олар қалай халыққа ашып береді сындықты, өздері бас кетеді ғой.
Ал бүгін президент Назарбаевтың алдында Қазақстандағы бірқатар мемлекеттік лауазым иелері мемлекет ісі мен президентке адал әрі сенімді, қалтқысыз қызмет ететіндерін айтып ресми түрде ант берді. Ант берген шенеуніктердің көпшілігі бұрынғы партия қызметкерлері мен комсомолдар екені Қазақстан ақпарат көздерінде айтылуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 1932-33 жылдардағы ашаршылық Қазақстан халқының миллиондаған жұртын жалмап кетті. Қымбатты ағайын, бұл ашаршылық тақырыбындағы хабарымызда толығырақ әріптесім Саида Бабымғожадан тыңдайық.
30-шы жылдары Украинада болған ашаршылық совет режимі кезінде халық тартқан қасіреттердің бірі болып табылады. Совет дәуірінде ашаршылық жөнінде жиі айтылмайтын, бірақ тәуелсіздігін алғаннан бері Украина әлемге өз тарихындағы бұл жан түршігерлік кезең жайында айтып келеді. Украинада миллиондаган адамның өмірін қиған ашаршылыққа Иосиф Сталиннің коллективтендіру саясаты себеп болған еді. Жеке фермаларды коллективтерге айналдыру үшін Сталин жұмысшы шаруа табы мен украиналық ұлтшылдықты жоюы керек болды. Нәтижесінде кейбір бай шаруалар Сібірге қоныс аударылса, ал тұрмысы онша еместер ашаршылыққа тап болды.
1933 жылдың күзінде олар келіп, барлық астықты тартып алды. Бір дана бидай да қалмады. Бізді өте керей деп Сібірге жібермеді. Келесі жолы олар келіп, ең соңғы нанымызды да алып кетті.
Таяуда украиналықтар ашаршылықтың 75 жылдығын атап өтті. 12 қарашада президент Виктор Ющенко Киевте ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш алдында сөз сөйледі. Біз барлық адамдарды, әсіресе Ресей Федерациясын адал болып, сталинизм мен Совет одағының қылмыстарын айыптауға шақырамыз. Украинада болған ашаршылық анық жоспарланған геноцид еді, дейді Ющенко. Геноцид жөніндегі мәлімдемені Ресей жоққа шығарды. Ресей ашаршылықтан тек бір ұлт өкілдері ғана емес, бүкіл Совет одағындағы көптеген этникалық топтар зардап шекті деп отыр. Бұрын Совет Республикасы болған Қазақстанда ашаршылықтан 1 миллионнан аса адам қырылды. Бірақ бұл қайғылы оқиғаны қазақтар мен украиндықтардың еске алуында үлкен айырмашылықтар бар. 1992 жылы Алматыда болашақта осы жерде ашаршылық құрбандарына ескерткіш қойылады деп орнатылған қара тас әлі сол күйінде тұр. Ющенко ашаршылықты ресми түрде геноцид деп таныса, Қазақстан жетекшілері бұл тұрғыда Ресейге үн қатпай отыр.
Қазақстандағы ашаршылық саяси мәселе. Қоғам ол туралы сөз қозғап келеді. Бұқаралық ақпарат құралдары бұл мәселені көтеріп келеді. Ашаршылыққа қатысты әңгімелер отбасыларында айтылып жүр. Бірақ ресми биліктің 30-шы жылдардағы ашаршылықты талқылауға саяси ынтасы жоқ. Меніңше бұған бірнеше себеп бар. Біріншісі әрине Ресей. Қазақстан басшылығы ашаршылық мәселесін қозғамау арқылы Ресейді ашуландырмауды ойлайды. Меніңше бұл жерде тағы бір фактор бар. Қазіргі Қазақстан басшылығы Совет дәуірінде де билікте болғандар. Ашаршылықты талқылау Совет кезінде жасалған басқа да зорлық-зомбылықтар мәселесін күн тәртібіне көтеруі мүмкін, және олар үшін ыңғайсыз талқылауларға алып келуі мүмкін.
Өткен қайғылы оқиғаларға қатысты мұндай жайт қазіргі Ресей құрамындағылар үшін де рас болса керек. Украина мен Қазақстандағы ашаршылықтан 10 жыл бұрын большевиктер кезінде Еділ мен Жайық аймағында ашаршылық орын алған еді. Ол қасіреттің құрбандары этникалық орыстар мен татарлар, башқұрттар және тағы басқалар болды.
Ресей өз тарихының қараңғы жағы туралы айтқысы келмейді. Украина ұлттық зиялылары бірігуге тырысып жатқан жас мемлекет болып табылады. Ал Татарстан бұл мәселені халықаралық деңгейде көтеру үшін саяси күшке ие емес. Татар халқы бұл мәселе туралы еш нәрсе айтпауды жөн көреді.
20-шы жылдардың басында болған ашаршылықтан 5 миллионға жуық адам көз жұмды. Бірақ Татарстан мен көршілес республикаларында ол қасірет атап өтілмейді және арнайы ескерткіште жоқ.
Ашаршылық мәселесі халықаралық деңгейде көтеріліп, оның артында саяси күш болуы тиіс. Егер ашаршылық туралы айтылмаса, ол ұмытылады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Әлі де азаттықтан алыстамаңыз. Соңғы жаңалықтардан кейін өздеріңізді жастарға арналған жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.